Radio Kapi.
Oh, Kapi. Baya chamala matondo kundi la munempi matondo betuwa kintu adi nkufi ansangu mekubika ndinga ya ngemba Radio Kapi nkangu mebanda futukila luzingu na yao na babua lakini anzila ya bunya komanda na teritwari ya Irumu tika vandaka nganda bansaka ya mifomi ya AFPIC matondo na lugiatusu ya kizunga ya Ituri tika likesi. Mabuta mingi mekondo kisika kuvonda samu na mvula nukaka na lubao na kizunga lomami ilu yalu kwenda sadisa vansukami mebokana kivuka yankangu ya kizunga yae ya lomami mvula nukaka na mpipa bubu awa na mbanza Kinshasa doti vandaka ya kuswama na barigole mebi mananganda soba nzila aladio na ngeve mpangi landa tendula baintu ansangu ngeme katuwa nakuwa. Mbote na binu, beto zabisa ansangu ya kiese ya lukingulu mekumina babuwa la kumi ya telituali ya Irumu kena nzila ya bunya komanda. Nkangu mebanda futukila babuwa la basalaka tina, bami futukila babilanga na bao pediaka matoma kena kuzieta mpipa mwini nkatu kubanga na kisika ina mifueme ya FPK kumisaka bonzo nganda na bao ya bansaka. Nyoso ina kele matonsa ya kubaka dikesa na intu ya kizunga lumesi kimisa bimbangi kula ya mikisaka ya mfu mantoto wa Kongo. Na naplirisho mambu inki ya kubwela na nsangwea imesonika Izaki Remo Yope.
Ngemba mekuiza kota basabala yai na bimfumu ya Andisoma, Mobaya, Basili yin na kifu kisaka mabwala kitezo kumi na inda ya nzila buni ya komanda. Bisalu ya imbi ya bimpumbulu ya FP kikena kusalama diaka mingi ve. Yao mesala eti, nkangu ya mingi ina kuiza katina nduanasani ya bimfuka ya yai banda kufutukisa na bitini na bau. Mingi mingi baolu, makayanga, ndoya, silo, marabo na Irumu kombokado. Baki na kutambula pe kusala bisalu na bau na kimpuanza nyoso. Tuadisi ya kimfuka ya nkangu ya Irumu Giligo Tabo kuisaka ndi madiambu yai. Mpeya ndi kuisaka lomba na luyalu ya tingemba yai vwanda ya mvimba. Binati bantumabilu na batukutuku kena kutambula mpe na kimpuanza nyoso mpimpa mwini bau kele na kiese kibeni. Bau kena kulomba na luyalu ya kufutusa ngemba na kitini ya mvimba mpamba ve bimpumbulu ya FPIC meki tisantete minduki ve. Kinatindinga FRDC kuisaka sikimisa eti ba operasyon ya bamakesa kena kutatamana samu na kufutusa kimfumu ya luyalu na bitini nyonso.
Beto bikana kaka kuna na Ituri, beto zabisa nde bamvuala ya mabuta nyonso ya kizunga ya Ituri mendima kusala na lueka ya saduli ya kubotola minduki kufutula pe kukutisa binwani antama na luzingu ya kinkangu DDRCS na nkufi kuna na kizunga ya Ituri. Lokola baza bisaka yao na kimoko tika batu bilaka nsangu ya kizunga kuna mpi munikaka dikesa ntumini ya kizunga generale Johnny Luboya Nkashama ya fandaki lumba zole binzonzi ya Ituri mebula Nchoso, konso mtu kukipesa samu na ndembama ya teleka, ya ikele diluwa kwe ya ntsuka, mamepesa na kizunga ya samu ya kutisa ndembama kezingila. Na inu haya na naplirishe mambo, betulanda nsangwa Marcial Kiza bya Mungu.
Bapalata ya bamakabu ya mutindu na mutindu, mabundu, bimvuka ya bakento na ina ya bantwenya, mpediaka, bantumwa ya nkangu ya kizunga na ina ya insi, monikaka bau nyoso na lukutakanu ya hii. Ntasa na yao vandaka ya kuindula kintuadi na mutindu. Ntasa na yao vandaka ya kuindula kintuadi mutindu ya kupesa maboko na manaka ya ngemba na Ituri na nzila ya dinaka ya kubotula minduki ya kumuangisa bimvuka ya bantu ya minduki mpe ya kukotisa bau na makabu na bunkufi DDRC ina kekuiza ya ntika tama mingi vena kizunga yai na manima ya ntobasani ya bangindu mpe ya kuwizana bandambu nyonso bau nyonso kuizaka baka lukanu ya kukikotisa samu eti bimvuka ya bantu ya minduki kuiza bika minduki. Longisi mbungi shabaku ya dikabu bira na Jean-Marie Nzaza ya dikabu bale kuizaka zabisa eti nguizani kati na bau ndeke kuiza sala eti dinaka yai kuiza simba. Ntuadisi ya kimfuka ya bantubidi ya Ituri memona samu na yandi eti kaka minduki lenda manisa mvita yakele pena mpovo na kusolola na ina metadila dinaka PDDRSC. Ntumwa ya nkangu ya luyalu Wilson Adirodu kena kulomba na bimfuka ya bantu ya minduki na kubaka diluwa kuyai samu na kufutusa minduki na bau mpe kupesa maboko na mfutukulu ya ngemba na ya ntomosono na Ituri. Samu na ntuadisi ya kizunga generali Johnny Luboya Kashama ya mefuwa na mpe kutunga nguizani kati ya bantuadisi na nkangu.
Na Kizunga Sud Kivu mkangu lenda kukamabuta nkamazole na kuminansambwadi salakati na mvita ya ndonga ya luyalu na bayina kielu kula ba maimai mundusi na ya vwanda na lumbu kuminasambanu ya ngonde ya ivo ameluta kuna na bwala lukolo, krispen na kitupa kena kuzinga na mpasi ya ngolo vana na tulonge ya tete ya zole na ya tatu na ndimba misisi na sud ya telituali ya fizi kisika ba kundaka swama mesu nika fistongo mabame bangula na Irene Mboma.
Bambangi kia sabisa nde bantu ya yameti na kabantoto na bau kena kuzinga na balizo bantume ya mbulaka na bazo nkanda pe na bazo nzambi bayankaka kile na mabuta ya meya mbaka bau ya konda ata lusadisu mosi tuka sabala mosi ya mvimba bimvuka nkangu ya kitini ina kelo mbande nsadisa mosi ya kimutu kupesama na solu nyoso sambu na kubuya bisumbula ya bantu na kitini ina na ndambu nandi mtuadisi ya kuwa huja isi ya Kongo Demokratiki na telitoli ya fizi kesabisa ndie jambu ya ikele ya ikeleka sambu na bantu yai ya tulonge onezimu kaba ndilu wa metuba ya unde, muno tindaka nsadi mosi ya kuwa uji ya insi ya ina kimbi ya zole ya meba kama na moba kilometa fioti na tulongi. Yandi menji mande, bantu ya meti naka bantoto na bau bakele kuna. Bakele ya kulosama, bakele na mfunu ya bima nyoso, pena nswalu nyoso. Beto kele tima naka kuna ve. Beto kele na bamuaya ya kufana ve, samu na kusadisa ba deplase ya i. Beto lenda kumila bau na pete nyoso, samu ba meba kama na nzila ya nene ya kuluta mbote na nsungi ya i. Benda simba nde kimvuka mosi ya admin administration ya basi vingi kwenda kama zono kitatu na tulonge. Kansi, bambe zabisa atajambu mwosi vei na ina meta dila luzingu ya bantu ina meti naka bantoto na bau.
Kuna na Kizunga Kongo Central kintuadi ya bana kongosa mnantumo sono ya kimutu ACPH na nkufi mefunda mutindu bame landi la mbote ve tangu ya kinzonzi ya Kizunga puna makana mbanza ngungu yina baku fwaka kubanda na ngonde ya nana ya mvula mafunda zole na makumi zole povolo Albert Nsimba Nsukami. Yandi fwanda kempi kilandi ya kinzonzi ya ntuadisi ya ntama ya Kizunga. Buta kolino mbala mebokuta tangu ya itika mosi na batu nana kukibimisaka lukola bao batu kufuaka kinzonzi yai mekumaka na parke pre la cour de cassation a Kinshasa kubandanta makasi tibubu yai tsangu kieleve nzoka nde batu yai memunika lokola bameza bakima vi mutamutu yai melomba masonga ya Kongo sala kisalu na yao betu kuwandi na ntola kinzonzi lana na plirish mambu betu bambula mbundu nde babulaka kinzonzi ya Kizunga Albert Nsimba Nsukami masasi na batumeza bana ve yafandaka na meso ya bana na yandi na nkento na yandi na lumbu kumi na iya ya ngonde ya nana ya mvula mafunda zule na makumi zule na kati ya inzo na yandi kuna na kartye soyo libanga ke na matadi pe bakuzaka zika mvumbi ya tata yai na manima wa ngonde zule kubandavana mkanu kele ve. Mvula ngolo inanukaka kilumba tatu na nkukela kuna na site ya Lubao na tumunaka kitezo ya mianzu makumi tanu. Mesa labika mabuta nkama mosi na nganda kuna na Kizunga ya Lomami. Meza bisa kimvuka nkangu. Kalaka atelituali yai mebokuta na mutindu nkwa musu yai pe mesidikisa kukumisa nsangu yai tika bamfumu kena zulu na yandi. Sabala mekoka kubandavana mupepe angolo buisaka banzonkanda na bwala chimpukwa na atelituali ya Kamina tibubu yai kisalu ata mosi veke na okusa. Salama samu na kubungisa yao. Mbuta luyalu na malongi na Kizunga mbuta ngoi Wesley mebu kila luyalu ya bwala na bimvuka kisalaka na bao kintuadi ba kuenda bongisa banzonkanda ina samu tinsungi ya kufutukila malongi mepu sana. Bana lenda baka nkwamusu betu kuwandi na nzila nsinga na jangandu.
Ya kipukwe mfa violent ya fe
kiele na chipukwe timu pepe mosi ya ngolo ya mesala bisumbula mingi kuna baizo nkanda zole ya primer mekubwa mosi ya sekonder mebeba na kitini mosi peba ya nkaka meguluka na kati ya banzo nkanda mingi ya kiele kuna pejaka kiele tima buta ya mebaka bisumbula ya ngolo sambu baizo mekubwa na kati ya mabuta iya ya mebaka bigonsa kansi ata mtu mosi mekufwa ve nkangu mesala nyoso sambu na kusadisa baina vuandaka na insi ya bibaka ya baizo baku sasadisa beto mpamba ve ntama mingi ve awa kalasa ke kanguka bana fona kuzwa bifulu wepi bata kwenda kulonguka mono kebinga na luyalu ya insi pena ba partener tibasa la nyoso sambu tibanzo nkanda yai kutungama na nsalu nyoso na mpila ndentangu kalasa takanguka bana na beto kufonda tibifulu ya kulonguka bana ya banzo nkanda yai bakele mingi kibeni.
Kisivu memanisa na mpanta Kinshasa mvula ntete nukaka na mpipa bubu yai kilumba yai ya ya mesa la zibula na mesa batu nyonso busoto vandaka bumbama na barigole na bakanivo na bisika nkakankaka na nsuka bubu mbanza Kinshasa munikaka apolele mutindu ya kele mkuni na Beto Jakivi Molima tambulaka na komini ya Kasavubu Kalamu Limete ti na kitini mosi ya komini ya Matete. Kitezo ya bitini makumi ivwa na tanu ya Mabuta kena Kinshasa ke lambilaka natia ya Makala Bosi Mbanza yai kena Nkangu kulutisa ba milion kumi na azole kesa dilaka kitezo ya batone kumi na nsambwadi ya Makala Konto Mvula samuti tia ya Kinzazi ke mpasi na kuzua yai kele matonsa ya kusososa salaka divula Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement CIRAD na Nkufi yabi misaka yao mazono kilumbwa tatu na Kinshasa bonso metu badinaka kena kujadisa Nide na lusadusi ya mbongo mepesa dinaka samu na mamfinda kena Afrika ya kati. Mbanza Lubumbashi na Kizunga Aoka Tanga ina ya Goma na Kizunga North Kivu kune mpi dinaka ngoya kikwenda salama. Yawe intuka ntangu matondo na nge mpangi penkundi na munu. Ngelenda kuwa ya udiaka kulutila site internet kana ngebula www.radiookapi.net.